Dobrodošli poštovani slušaoci u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove nedjelje 7. septembra u narednih pola sata vaši domaćini u studiju Pragu Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti kao i ostale zanimljive sadržaje možete pronaći na poznatoj internet adresi
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će nakon Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu Brisel imati aktivniji odnos prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Tonino Picula, poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu, i Jelko Kacin, slovenački političar i doskorašnji potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu. Bilo je riječi o tome zašto je buduća visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini dala veoma neodređen odgovor na pitanje o perspektivi Bosne i Hercegovine, a bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Bogdan Petrić najavio promjene bez obzira na rezultate oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini. Šta ako Dodik ostane na vlasti i nastavi sa svojom politikom negiranja Bosne i Hercegovine? Koliko je Rusija prisutna u Republici Srpskoj? O nastojanjima nekih političara u federaciji da se Bosna i Hercegovina što više veže za Tursku, kao i o tome mogu li veliki infrastrukturni projekti na Zapadnom Balkanu, ako je najavljuje Brisel i u koji je uključena i Bosna i Hercegovina, doprinijeti stabilizovanju prilika u zemlji. Most je kao i obično priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta je konferencija o Zapadnom Balkanu, koja je ovih dana održana u Berlinu, donela Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Tonino Picula, poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu i član delegacije tog parlamenta za jugoistočnu Europu, i slovenački političar Jelko Kacin, koji je bio dugogodišnji potpredsjednik delegacije za jugoistočnu Europu. Gospodine Picula, u posljednje vrijeme mnogo se govorilo o potrebi novog pristupa Bosni i Hercegovini kako bi se ta zemlja izvukla iz teške krize. Da li se nakon Berlinske konferencije mogu očekivati koraci u tom pravcu?
Ja bih volio da mogu nedvosmisleno dati pozitivan odgovor na vaše pitanje. Da li će doista ono što je govoreno u Berlinu uhvatiti korijena u Bosni i Hercegovini, to ostaje da se vidi u jednom razdoblju koje je ovoga trenutka baš neposredno ispred nas. Riječ je svakako o izborima i oni koji budu izabrani na bosansko-hercegovačkim izborima moraju se prije svega suočiti sa visokim očekivanjem ne samo građana Bosne i Hercegovine, no ja bih rekao sada i europske politike, jer ako ćemo doista govoriti o vrijednostima susreta u Berlinu, da moramo primijetiti da je nakon dužeg vremena vratio u fokus interesa europske politike Zapadni Balkan. Dakle, ne samo Bosnu i Hercegovinu kao zemlju, nego naprosto i njezino neposredno okruženje. Jer, kao što smo naravno imali prilike vidjeti posljednjih godina, Bosna i Hercegovina je dolazila na neki način na dnevni red sastanaka europskih institucija, ali događalo se to sporadično. Kontinuitet nije na neki način postignut, niti su neki rezultati u samoj zemlji ostvareni. Međutim, čini mi se da se mijenja taj jedan odnos prema Zapadnom Balkanu. Čini mi se da ovoga trenutka Bosna i Hercegovina, pogotovo preko priče o izgradnji Jadransko-Jonske autoceste, doista dobiva priliku da prije svega preispita vlastite odnose, odnosno unutar svoje zemlje, kako bi naravno tom i svim drugim energetskim, infrastrukturnim, prometnim projektima koji se nude iz Europske unije mogla pristupiti kao, neću reći ravnopravan partner, ali kao zemlja koja bez čije aktivnog sudioništva ti projekti od europske važnosti, ponavljam, neće moći biti realizirane. Ako što dobro znamo, takvi infrastrukturni projekti prije svega traže administrativnu sređenost, traže naravno i politički konsenzus kako bi se projekti realizirali, a to je ono što je ovo kronično manjka u Bosni i Hercegovini u posljednjih, ja bih rekao, sada već 20 godina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kacin? Da li je Berlinska konferencija donela nešto novo kad je reč o Bosni i Hercegovini, ili će evropski zvaničnici i dalje ponavljati onu već 100 puta izrečenu frazu da bosansko-hercegovački lideri treba sami da se dogovore?
Bosna i Hercegovina je do sada, što se tiče političara, bila puna negativne energije, u kojoj su ti političari koristili svoje znanje, svoje pamćenje, svoju energiju da ubede sebe unutar Bosne i Hercegovine i sve susjede kako Bosna i Hercegovina ne može i zašto ne može. Taj negativni pristup je stvarno gurnuo Bosnu i Hercegovinu negde na stranu, negde u pozadinu i zato su potrebne promjene. Veoma nedostaje pozitivan pristup i zato su izbori koji će se desiti skoro prava prilika za građane Bosne i Hercegovine da od svojih budućih najviših političkih predstavnika traže pozitivan pristup i odgovornost do zemlje, što znači odgovornost do ekonomije, do domaćeg tržišta i prije svega do mladih generacija. Promjene unutar Bosne i Hercegovine su poželjne, ali su istodobno i neophodne. I treba stvarno vršiti pritisak da birači u Bosni i Hercegovini masovno izađu na izbore i da dokažu da im je stalo do vlastite budućnosti. Sada ću iskoristiti primjer moje zemlje. Mi smo po prvi put imali prijevremene izbore i to usred ljeta, pa je i usred ljeta izašlo izvanredno veliki broj građana koji su dali svoju jasnu poruku da su potrebne promjene. Takav pristup bi bio veoma dragocjen i unutar Bosne i Hercegovine.
Gospodine Picula, vi ste danas na sednici Odbora za spoljnu politiku Europskog parlamenta postavili pitanje Franceski Mogherini, budućoj visokoj predstavnici Europske unije za spoljnu politiku, kakvu perspektivu ona vidi za Bosnu i Hercegovinu nakon izbora koji će se održati oktobra ove godine u toj zemlji? Ona vam je prilično uopšteno odgovorila, ja bih rekao da u stvari nije rekla ništa.
Da, ja sam očekivao jedan, ja bih rekao, sadržajniji odgovor. Ja sam očekivao da će ona biti barem na jednoj višoj razini sadržajna kao kada je odgovarala o odnosima Europske unije sa Rusijom povodom ukrajinske krize. Međutim, ona je doista dala jedan odgovor pun općih mjesta, napominjući da je u kontaktu sa političarima iz Bosne i Hercegovine i da se nada kako će rezultati skorih bosansko-hercegovačkih izbora prije svega biti očitani kao želja građana Bosne i Hercegovine da politika napravi za njihovu dobrobit više nego do sada. U tome, kao i vi, ja ne vidim jednu vrstu novog, proaktivnog pristupa. Ako po izjavi trebamo odčitavati angažiranost komisije u Bosni i Hercegovini u idućem mandatu, s pravom bi mogli biti dijelom pesimistični. Što se tiče Bosne i Hercegovine, čini mi se dok se ne napuste temeljna stajališta, ja bih rekao, dejtonske ortodoksije, kako u samoj zemlji, tako i nekim dijelovima međunarodne zajednice, ne možemo govoriti da će ta zemlja prije svega institucionalno biti spremna da prati ambicije Europske unije iskazane i ovom prilikom na berlinskom sastanku.
Gospodine Kacin, a vjerujete li vi da je Europska unija spremna da napusti temelje te dejtonske ortodoksije? Meni se čini da je na neki način Europska unija od toga odustala. Recimo, Brisel više ne vrši pritisak da se sprovede odluka Europskog suda za ljudska prava poznata pod imenom Sejdić-Finci, kojom se zahteva ukidanje diskriminatorske odredbe u Ustavu kojim se pripadnicima nacionalnih manjina onemogućava da se kandiduju za najvišu funkciju u državi. 5 godina pritiska Europske unije nije donelo nikakav rezultat. Pa može li onda, gospodine Kacin, uopšte Bosna i Hercegovina opstati kao država ako se ne promeni Dejtonski ustav?
Ja mislim da nema nikakvog smisla danas ponavljati bilo kakve zahtjeve oko slučaja Sejdić-Finci, jer ova politička garnitura nije dala ništa od sebe po tom pitanju unutar Bosne i Hercegovine, pa treba sačekati na situaciju posle izbora.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Brisel nakon Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu imati aktivniji odnos prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Jelko Kacin, slovenački političar i doskorašnji potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu i Tonino Picula, poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu. Voditelj je Omer Karabeg.
Bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Wolfgang Petrić rekao je da nakon Berlina ne postoji mogućnost da se u Bosni i Hercegovini nastavi kao do sada i dodao, citiram, čak i ako oktobarski izbori ne donesu promjene, uveravam vas da će do promjena doći veoma brzo. Gospodine Picula, kako vi tumačite u izjavu? To mi malo zvuči na jednu odlučniju akciju Brisela nakon izbora.
Prije svega ja moram priznati da vjerojatno gospodin Petrić raspolaže s nekim informacijama s kojima ja ne raspolažem. On je očito upućen možda u najavu nekih političkih zbivanja izvan Bosne i Hercegovine, odnosno nekih dogovora koji onda naravno mogu nadrasti i rezultate samih izbora u toj zemlji. Meni se čini da ne bi trebalo očekivati previše, prije svega od samih izbora u Bosni i Hercegovini. Mislim da je politička ponuda uoči listopadskih izbora poprilično slična onoj koja je bila pred, ne znam, 4 godine u Bosni i Hercegovini. Nema tu nekih presudno novih lica, nekih novih stranaka, ali jednako tako nema ni nekih novih političkih ideja. Čini mi se da je i ova kampanja predizborna u Bosni i Hercegovini zapravo ne govori puno o nekoj ambiciji da se konflikti koji blokiraju razvoj te zemlje razriješe suradnjom, nego i dalje se u kampanji puno više inzistira na onome što dijeli Bosnu i Hercegovinu, odnosno njezine interesne grupe, a manje se govori o onome što bi trebalo raditi zajedno kako bi se očito pozitivni impulsi iz Europe iskoristili da se ta doista zemlja preustroji, da ona bude i održiva i funkcionalna. Tako da ćemo morati evo sačekati još možda mjesec i po ili 2 dana pa vidjeti koliko je gospodin Petrić dobro informiran. Dopuštam, okolnosti su sada pogotovo međunarodne nešto drugačije. Ukrajinska kriza, vjerujem, utječe na raspoloženje onih koji odlučuju u Europskoj uniji da se nekim alternativnim pravcima, kad govorimo o izgradnji prometne i energetske infrastrukture, ona prolazi Zapadnim Balkanom, da puno više pozornosti i možda će biti voljni da lome i neke političke otpore koje do sada nisu imali volje.
Gospodine Kacin, kako vi gledate na izjavu gospodina Petrića koji kaže da će doći do promjena i ako se ništa ne desi na izborima?
Pa znate, teško je tumačiti nekoga trećeg šta je on zapravo hteo reći, posebno zato jer je on nekadašnji visoki predstavnik. Ne? Ali mislim da je želeo svakako ohrabriti građane, birače u Bosni i Hercegovini da izađu na izbore. A ako želite čuti moje mišljenje, bit ću veoma jasan. Ako mogu to Srbija, Crna Gora i sada Albanija tako brzo i tako uspješno, ne želim slušati nikakve izgovore više oko toga zašto Bosna i Hercegovina nešto ne može. Bosna i Hercegovina, kao što sam rekao, na političkoj razini je previše negativne energije iskoristila za to da pravda svoj nerad i svoju neodgovornost i došlo je vrijeme da treba preuzeti odgovornost za buduće generacije. I došlo je vrijeme da se Bosna i Hercegovina probudi. Ovaj zadnji susret, sastanak u Cavtatu gdje je bilo govora o Jadransko-Jonskoj inicijativi i te perspektive koje je Bosna i Hercegovina dobila po pitanju infrastrukture, svakako moraju biti razumljiva poruka ne samo građanima i političarima, nego prije svega privrednicima u Bosni i Hercegovini, kako je ipak za Bosnu i Hercegovinu sve moguće i da treba biti praktičan, da treba gledati šta je moguće napraviti za razvoj, za ekonomiju, za otvaranje novih radnih mjesta, jer ako to ne bi tako išlo, Bosna i Hercegovina je već jednom doživjela masovne proteste i mislim da političari to dobro razumiju.
Gospodine Picula, a šta ako izbori ne donesu promjene? Recimo, ako u Republici Srpskoj ostane Milorad Dodik, on će i dalje negirati Bosnu i Hercegovinu i činiti sve da blokira njeno funkcionisanje što je radio i do sada. I kako se onda mogu usvajati neki projekti ako čovjek neće da prizna Bosnu i Hercegovinu?
To je dobro pitanje. Ja sam, mislim, u ranijim odgovorima na neki način i navijestio jednu vrstu svog opreznog pesimizma. Imam osjećaj, kada govorimo o Bosni i Hercegovini ovoga trenutka, da naprosto riječ je o jednoj institucionaliziranoj neodgovornosti. To je jedan sustav neodgovornosti koje
ima doista jednu vrstu debelog institucionalnog pokrića u sadašnjem dejtonskom uređenju. I ukoliko on ostane ovakav kakav je, doista teško je vjerovati da će ta očekivanja, prije svega ljudi u Bosni i Hercegovini, da će naći odraza i u političkoj situaciji nakon izbora. Na tome ja vjerujem da ako je u Petrićevim riječima doista nešto istine, da on možda najavljuje i nekakav politički projekt nekakvih ustavnih promjena ili nekog drugog zahvata u postojeće dejtonsko uređenje same Bosne i Hercegovine, a tada će pitanja o otporima koje recimo pruža s jedne strane Milorad Dodig, ali ima i mnogo oponenata, naravno, koji bi bosansko-hercegovačku državnost krojili po nekom svom ideološkom ili nacionalističkom aršinu, tada bi oni se naišli u teškoj situaciji. Samo naravno uvijek je pitanje da li do tog nekog novog ustavnog aranžmana u Bosni i Hercegovini može doći isključivo pritiskom sa strane ili je naravno potreban i konsenzus, jer mislim nije dobro da se Bosna i Hercegovina održava nekim izvanjskim pritiskom cijelo vrijeme, ona mora biti prije svega konsenzus ljudi koji u njoj žive, a da li će to biti iza ovih izbora, ha, dozvolite, evo, proći će i tih mjeseci nešto dana i možda još koji mjesec iza toga pa ćemo vidjeti.
Gospodine Kacin, evo da i vas upitam, šta ako nakon ovih izbora Dodik i dalje ostane na vlasti i on nastavi da sprovodi ono što je njegova politika? On kaže da ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, on će da negira nju kao državu i sve inicijative koje dolaze iz Brisela, iz Berlina, nemaju nikakvu važnost.
Imaju veoma veliku važnost, jer narod ipak razumije šta poručuje Angela Merkel, razumije da joj je stalo do Bosne i Hercegovine, da joj je stalo do mladih u Bosni i Hercegovini, pa bilo kom entitetu ili narodu pripadali, i zato je takav način komuniciranja sa domaćom javnošću, sa stranom javnošću, sa stranim predstavnicima, sa članovima Europskog parlamenta, sa ambasadorima koje napada i tako dalje, nešto što nema neke posebne budućnosti. Ali sam duboko ubjeđen, ne znajući kakav će biti rezultat tih izbora, ali trend što se tiče gospodina Dodika nije trend uzdizanja, nego je trend padanja. Poslije tih izbora gospodin Dodik sigurno neće biti jači kao što je danas, suprotno, bit će u znatno težem položaju. Ako on želi sada pred izbore ojačati tu svoju agresivnu retoriku koju najviše puta manifestira prema novinarima, on to može raditi i to će svakako i raditi. Ali to po meni ne može uroditi plodom niti unutar Bosne i Hercegovine, a kamoli vani nje. I da ponovim ono što uporno ponavljam cijelo vrijeme. Bosna i Hercegovina još uvijek nije razvila institucije na polju veterine koje bi omogućavale da se meso i mesni proizvodi i mlijeko izvoze na zapad u Europsku uniju, to jest u Hrvatsku. Sve dok ne bude Bosna i Hercegovina formirala vertikalnu strukturu na nivou države, a ne završavala na nivou entiteta što se tiče kontrole i porijekla hrane, toliko dugo će morati Europska unija štititi svoje potrošače i neće moći dozvoliti izvoza hrane i prehrambenih proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Tu Dayton nije prepreka. Ne, tu je Dayton samo izgovor. Veto kojeg daje gospodin Dodik, odnosno Republika Srpska, tim institucijama u kome rade i srpski veterinari koji su duboko svjesni da rade u korist svoje štete, to je nešto što je realnost i tu retrogradni procesi blokiranje nisu rješenje. Zato treba biti tu praktičan. I zato je možda prilika da se ponovo vrati na summit u Berlinu, gdje su ministri ekonomije raspravljali o veoma praktičkim vidicima. I ta Jadransko-Jonska cesta i sve što je vezano na tu zajedničku strategijsku investiciju su pravi pravac koji omogućava racionalni pristup, racionalno razmišljanje i ubrzani razvoj Bosne i Hercegovine. Ako je nas u Europskoj uniji
samo malo više od 500 miliona i mislimo da smo premali da bi bili dovoljno jaki za suočavanja sa izazovima sadašnjosti i budućnosti u svjetskoj ekonomiji, onda moram reći da je neodgovorno da neko misli da će unutar Bosne i Hercegovine, sa podelom Bosne i Hercegovine, sa destrukcijom, sa fragmentacijom, naći neku bolju budućnost i političku podršku za takav svoj destruktivan pristup. Neće.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Brisel nakon Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu imati aktivniji odnos prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Tonino Picula, poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu, i Jelko Kacin, slovenački političar i doskorašnji potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Picula, već duže vremena Rusija nastoji da preko Republike Srpske ostvari uticaj na Bosnu i Hercegovinu. Imate li utisak da je ukrajinska kriza doprinela da se pojača interes Rusije za Bosnu i Hercegovinu?
Posve sigurno, kao što je potpuno jasno da je i berlinski susret posljedica određenih poremećaja geostrateškog karaktera između Europske unije, cijeloga Zapada i Rusije, koja naravno traži jednu novu vrstu međunarodne afirmacije i reagira u skladu, kako oni to naravno i obrazlažu, zaštitom vlastitih interesa, tako i ovaj naš prostor, balkanski prostor, sigurno ne može biti izuzet od interesa jedne i druge strane. Rusija ima svoje i političke, ja bih rekao, i gospodarske interese u ovome dijelu Europe i ona u svakom slučaju ih nastoji zaštititi. Pitanje je samo naravno da li su ti ruski utjecaji dovoljno jaki da ponište ozbiljan napredak koje su zemlje regije napravile u realizaciji svoga cilja, a to je punopravno članstvo u Europskoj uniji. I naravno ne treba robovati, kažem, predrasudama. Recimo, jedna Srbija ovoga trenutka nastoji manevrirati između političke obveze da slijedi naravno pregovore o članstvu sa Europskom unijom, ali i potrebu da zadrži dobre odnose sa Rusijom i nije pokazala veliku sklonost uvođenju sankcija prema Rusiji, ali s druge strane jedna druga zemlja koja je povijesno imala vrlo bliske odnose sa Moskvom, pa je naravno bila i ona pošalica crnogorska "nas je Rusa 300 milijuna, ona je uvela sankcije Rusiji. Prema tome oni su ocijenili da je njihova ambicija članstva u NATO-u i Europskoj uniji ipak nešto što nadvladava možda i tople osjećaje koje ga i dobar dio crnogorskog stanovništva prema Rusiji.
Gospodine Kacin, mislite li vi da je ukrajinska kriza pojačala interes Rusije za Bosnu i Hercegovinu i da će ona nastojati da što više ostvari taj uticaj preko Republike Srpske, s kojom već sad ima jako, jako tesne veze?
Kolega je upravo rekao da su Beograd i Podgorica odavno zaključili gde im je glavni pravac i ko su njihovi strategijski partneri. I ako sad neko misli da može Republika Srpska postati nova Kuba, to je jednostavno nešto što nema veze sa realnošću. Jeste, u ovoj konstelaciji zbog istorijskih razloga i prisustva Ruske Federacije u procesu raspadanja Jugoslavije i sanacije situacije posle Daytona svakako imaju interes da pokušavaju taj svoj položaj na neki način zadržati, ali ga po meni na nijedan način ne mogu ojačati. Bosna i Hercegovina, a prije svega njezini građani, traže bolju budućnost i to im svakako Ruska Federacija sa svojom politikom i sa svojom ekonomijom u ovom momentu ne mogu dati.
Gospodine Picula, kako gledate na ulogu Turske u Bosni i Hercegovini i nameru pojedinih bošnjačkih političara, pre svega Bakira Izetbegovića, da se što čvršće vežu za Tursku?
Ja bih prije svega povezao i nedavne izjave gospodina Bakira Izetbegovića povodom pobjede predsjednika Erdoana na izborima za predsjednika Republike u Turskoj, kao jednu vrstu predizborne retorike kojom je ponovo na jednak način kao i mnogi BH lideri želio priskrbiti jednu vrstu podrške onog dijela biračkog tijela koju u Turskoj vidi još uvijek jednu vrstu utjecajnog političkog faktora koji može, ne znam, privesti neke političke procese za njih pozitivnom ishodu. Ne, neće. Ja bih doista volio puno više čuti tokom kampanja u Bosni i Hercegovini jednu vrstu retorike koja naravno upućuje na povezivanje. Dokle god ta retorika retorika se bude odnosila na, ne znam, prisutnost, veću prisutnost zamišljene Turske ili, ne znam, zamišljene Rusije, to znači da postoji jedna vrsta trajne političke bolesti u Bosni i Hercegovine. Mislim da retorika Bakira i Izetbegovića neće ostaviti dublje posljedice po odnose prije svega Turske i ovoga dijela Balkana, odnosno Europske unije, jer su uglavnom tako i doživljeni kao jedna vrsta verbalne pirotehnike koja je trebala prije svega mobilizirati vlastito biračko tijelo u svrhu naravno što boljeg rezultata na izborima.
Gospodine Kacin, kako vi gledate na ulogu Turske u Bosni i Hercegovini?
Pa ja bih najprije rekao da je Turska zemlja kandidat, država kandidat, ekonomija kandidat sa najdužim stavom. I to je veoma jaka ekonomija, veoma uspješna ekonomija, to je veoma jak partner Europske unije u regionu, posebno zbog nestabilnosti koja se dešava tamo. Znači, Turska je partner. Ali na drugoj strani se slažem i sa svim što rekao kolega Picula upravo, što se tiče unutrašnjih potreba, posebno unutar SDA. Ne radi se samo o izborima, radi se i o izboru novog rukovodstva SDA i tu svakako neki tradicionalisti, političari te tradicionalne linije pokušavaju nešto dobiti i na takvoj retorici. Ali rekao bi da ta retorika jednostavno ne pali i biračko telo SDA traži veoma konkretne promjene.
I na kraju u zaključku, gospodine Picula, ukratko, vjerujete li vi da će nakon Berlinske konferencije Brisel imati aktivniji odnos prema Bosni i Hercegovini nego do sada?
Pa, mislim da će to prije svega ovisiti o rezultatima izbora u Bosni i Hercegovini, odnosno da li će se ambicija očito probuđena u Europskoj uniji da se Bosna i Hercegovina ne prepusti sebi, nego da se doista toj zemlji i pomogne, i to na jedan vrlo uvjerljiv način, znači ponudom da bude partner u razvoju vrlo važnih infrastrukturnih projekata, da li će se takva ambicija od strane Brisela rimovati sa izbornim pobjednicima, odnosno njihovim političkim programom. Da li će jedna takva ambicija doista imati partnere u poslijeizbornoj Bosni i Hercegovini, to je otvoreno pitanje. Ja izražavam jednu opreznu skepsu s obzirom na političku ponudu koja se biračima u toj zemlji nudi na ovim izborima, ali vjerujem i ako ostanu stari igrači na sceni za pregovaračkim stolom i poslije izbora, da će ipak snaga promijenjenih okolnosti ih prinuditi da možda odigraju i poneki potez drugačije u odnosu na ovaj običaj, ja bih rekao, koji traje već 20 godina nakon što je promoviran Dejtonski ustroj.
Gospodine Kacin, mislite li da će nakon Berlina Brisel imati aktivniji odnos prema Bosni i Hercegovini?
Europska unija će svakako imati aktivniji pristup prema celom regionu. Taj region sada obuhvata 6 država. 4 država je konstruktivnih i punih pozitivne energije. Da idem po redoslijedu, Crna Gora, pa Srbija, pa Kosovo, pa Albanija kao nova zemlja kandidat. I imamo 2 zemlje koje žive svoju vasionu, svoj univerzum. Jedna je Makedonija koja živi negde ispred Krista u ono doba stare Grčke. I na drugoj strani imamo jednu Bosnu i Hercegovinu koja zahtjeva da Europska unija umjesto nje za nju napravi sve kako bi se rešila svake svoje odgovornosti. Ova dva dekonstruktivna, suicidna pristupa jednostavno su se ispraznila i ako mene pitate, ja čak vjerujem da u Bosni i Hercegovini može prije doći do pozitivnog preokreta nego u Makedoniji gdje gospodin Grujevski još uvijek sve kontroliše i drži pod svojom čvrstom rukom. Bosna i Hercegovina je ipak potpuno u okruženju sa članicom i dviju kandidatkama za članstvo u Europskoj uniji. Njoj zapravo ništa drugo nego europski put i ne preostaje. Svi smo mi u Europskoj uniji jedne velike manjine i zato različitost Bosne i Hercegovine koja je, mada to sada čudno zvuči, na neki način Europa u malom, moramo iskoristiti kao priliku za aktiviranje te pozitivne energije i konstruktivan pristup. Došlo je vrijeme za to.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kacin.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Picula.
Hvala, gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili slovenački političar Jelko Kacin, dugogodišnji potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, i Tonino Picula, hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi, uvaženi slušalci, bilo sve u ovih pola sata. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljujem na pažnji. Slušalcima koji ostaju sa nama, podsjećamo i na našu sljedeću emisiju.